Джит Бол винаги се опитваме да си спестяваме ох и ах, но този път наистина сме в приятно емоционално състояние, защото Виктор Жанто е при нас един от хората, който винаги ни е бил най-симпатичен, който от хората, които най-много уважаваме.
Без да пием при това.
При това без да пием.
Много уважавам.
Да. Вау, много благодаря.
Добре дошъл, разбира се, за някой падащ от Марс. Това е бащата и треньора, не знам такъв ред ли е по-важно да ги кажа в случая, на Александра Жекова.
Ами чисто хронологически така се случва, предполагам.
Да, казах така в случая, беше, понеже все пак Олимпиадата е непосредствения повод, но не само това. За нас тя е едно изключение, едно изключително приятно изключение, пардон, тук нещо странно казах, но защото тя е не само един голям шампион, но и един рядко срещан за България човек с изключителна култура и възпитание, заслугата за което също е на Виктор, както и разбира се на неговата съпруга.
В този ред на мисли, къде е самата Сани? Какво прави в момента? Почива си?
О, не си почива. Има много задачи. Дърпат я от разни медии и
институции.
Има доста задачи на товарен график. Няма почивка, ще си почива април.
Според мен, между другото, след толкова години занимания... Вие кога бяхте за последно път тук? Сигурно преди 3 години. Нещо такова.
Толкова.
Според мен, лесното свърши. От тук нататък светлината върху... Ясно е, че за всичките тези... Онзи романтичния период всъщност свърши. В който, като кажеш Виктор, Жеков и Нири казват, аз го помня от едно време с един бус винаги спираш и от него извираха десетки малки деца, които кой с ски, кой с сноуборд. Сега вече нещата се промениха. Усещаш ли го, че е така?
Да, няма е тази романтика и аз малко тъгувам по тези времена, защото... Тогава някакси много така хубаво си живеехме, с много мечти.
Говориш като Добри Джуров. Такива бяха времената.
Ми отдавна беше това. Си им чувствам, че това е било много отдавна.
Не, мисълта ми е, че ако до един момент, до съвсем скоро всъщност, въпреки доста челните позиции и победи Расани в ранглистата и така нататък, имаше един момент, абе те едни луди там правят нещо сами, той с дъщеря си и да. Сега обаче вече по някакъв начин Сани и нейното семейство се превърнахте в национална кауза.
И национални герои.
И национални герои, да. Тоест, това имам предвид, че романтичният период свърши и сега вече няма да е лесно.
Никога, никога не ни е било лесно. Истината е, че тоя път, който сме го изминали до момента, е бил така наситен с много трудности и много проблеми, с които трябва да се сблъскаме и да ги избориме и да ги решиме. Никога не ни е било лесно. И най-малкото и за това, че твърде често е трябвало да си проправяме пътя сами и то в зони, които е нямало от кого да научим каквото и да било. Не е било лесно, но е било винаги приятно и удовлетворително, когато сме успявали. Лично мен това ме движи напред във всичко, което се фана.
Имам чувство, че нещо не се изразявам добре. Това ми е пределно ясно и това е жестоко. Само, че в един момент, в който практически ти правиш всичко, от цялостната концепция...
Вие наложихте стандарта вече. Това е от тук нататък.
Мисълта ми е, че когато си малко по-насянка, защото сега нали хвърлена ужасно много светлина, във всичките опити ти с бушчето, с детето, което става момиче, което става жена и така нататък, казваш, при всичките тези възможности, т.е. при всичките тези опити да прокарваш сам пътека в, да го наречем образно, в един дълбок сняг, дори да допуснеш грешка, никой дори не може да ти се разсърди, а никой дори няма и да разбере, че ти си я допуснал, освен самия ти да си се разсърдиш на себе си. Сега нещата стават други. Играта е съвсем друга вече.
Сега ще ви дебнат.
Да. Еми да ни дебнат. Това, което аз винаги съм казал, че правиме всичко, което е по силите ни, да ги правим нещата колкото се може по-добре. И... Абсолютно всеки може да сгреши, това е човешко. Мисля, че важното е, като сбъркаш, да се получиш веднага от грешката си, а най-добре да се учиш от грешките на другите и ти да не отпускаш грешки, но по принцип човешко е да се греши, хубаво е да не повтаряш.
Естествено.
Но не се притеснявам от това.
Едно много силно твое изказване лично за мен се запамети в тези най-първи секунди след финалното спускане на Олимпиадата на Сани, когато ти каза, предвид факта, че знам с кого се боричкаме. Тоест, ясна ти е цялата система, защото ние не можем да видим. Ние виждаме едно момиче, което се пуска с сноуборд, до него друго момиче. Обаче цялата пирамида, структура, която стои зад всяка една, ние можем да си представим. Тоест, твоята горе-долу ни е ясна.
Но е много просто.
Тяхната система ни е много сложна. Мисълта ми, отивайки там да се сборичкваш с тях, ти предварително си знаеш, защото ти с тия екипи се сблъскаш
непрекъснато.
Ти всъщност допускаш ли ти и тя, че всъщност Сани може да стане номер едно на тази Олимпиада?
Не само, че допусках, това, което знаех предварително, но в никакъв случай не съм го афиширал, знаех, че сме готови за всеки предизвикателства от най-високо ниво. Смисъл такъв, че много внимателно съм си анализирал всички съперници. Знаех им абсолютно всичките плюсове и минуси. Бях се подготвил просто като командо с всички възможни оръжия, които мога да нося и да ползвам, за да се изправя срещу съперниците си. И наистина бяхме подготвени много добре. Бяха подготвил не много добре и себе си също. И сме отигравали всякакви възможни ситуации. Много беше хубаво, че предишната година имахме тест-ивент на същото място и условията бяха възможно най-лошите във всяко едно отношение. Абсолютно във всяко едно отношение, в което може да се сетите. И това беше една много хубава тренировка и ни даде възможност допълнително да се подготвим идеално за възможно най-гадното. И наистина бяхме готови. Оттам нататък знаех, че просто спорта ни е такъв, че всичко може да се случи, но чисто технически, физически и въобще във всякакви аспекти бяхме готови да се изправим срещу съперниците си.
Веднага два въпроса. Когато говореше за това също, което спомена, припомни Васил, ясно е, едното е, че се борят срещу целия свят, това е ясно. Имаше ли предвид тогава това, което сте се борили тук в България, по пътя да стигнете до това равнище? Или имаше предвид само, че се борят срещу целия свят?
Значи имах предвид, че се бориме срещу дори срещу тези, от които съм се учил, и наистина се боря с много силни екипи, които са супер подготвени също, и за мен беше страхотно удовлетворително, че аз бях много искрен в този момент, че сме стигнали до там, че наистина да можем да участваме в битка директно на финали с тях. Това за мен беше страхотно удовлетворение и някаква награда за това, че сме си изминали целият този път, който сме го минали до този момент в спорта.
И другото е контузията на опашката. В каква степен попречи на вас? На теб и на Сани?
Та контузия беше много неприятна. Тя се случи...
На опашна кост, някой не е чул.
На опашната кост тя си беше счупена на няколко парченца, които все пак се държаха едно за друго. Значи такива много сериозни спуквания. Ама човек като види снимката, те се виждат много ясно. Проблема беше, че това се случи на един сбъркан кикър в Аспен на X Games, който веднага беше преправен там. Няколко 5-6 състезатели доста тежко се контузиха на този кикър и те веднага го правиха след това. Там трасето не беше тествано предварително, което е лоша практика, но се случват тия неща. За съжаление, ние бяхме потърпевши. Проблемът с тази опашна кост беше, че местото е изключително чувствително и в крайните фази на движенията, които са ни необходими за абсорбиране на кикъри с много къси транзишъни, тя усещаше доста остро прорязваща болка, което е логично, защото там има нервни окончания в тази опасна кост. Иначе тя няма никаква функция, обаче за съжаление има много нерви, които са там и беше просто това и пречеше. И ние... Другото нещо, което ни попречи много, е, че фактически две седмици тя трябваше силно да редуцира интензивността на тренировките си пак по същата причина.
А това не е ли много кофти? Това е, може би, риторичен въпрос, ама когато си насочил подготовката си да си в най-най-най-добра форма за определено състезание, в случая Олимпиада, и точно в някакви решаващи дни, седмици преди това да се изведнъж всичко да се обърка.
Много неприятно, много неприятно беше.
Шо, вие това не го казахте, и обаче
абсолютно умишлено,
мисля, че трябва и тук също да бъдем честни.
Да, абсолютно умишлено го запазих така за нас, тази информация, защото просто не исках да се фокусират хората и да фокусират и нейното внимание върху това. Просто трябваше да изчакаме това да отшуми. Слава Богу, нейният организъм доста бързо се възстановява от подобни травми, обаче в никакъв случай не беше приятно и беше в много неприятен за нас момент. Което е положителното в цялата работа е, че в момента, в който отидохме в Сочи, горе имаше един парк с доста големи кикари и ние веднага направихме тест там и тя беше окей, поне.
Кикър, това са скоковете ли?
Да, така им казваме, това са скокове на български. Големи скокове. Става въпрос за скокове с разстояние от точката на излитане до точката на кацане повече от 18-22 метра. И тя се справи отлично, но това нещо го знаехме, че обема на движението ще бъде ограничен малко и това малко и пречеше, защото летеше много дълго и много високо. Но нямаше какво да направим. Стискам зъби и действаме.
А можеш ли, ти можеш, ама би ли обяснил чисто какъв е термина, чисто спортно-технически как стана инцидента с италянката и защо стана? Всъщност тя защо отиде към Сани?
Да, разбирам го, просто това много е прост отговор.
Какво?
Значи в този вираж имаше една идеална линия, която беше възможно най-добрата, така че да се запази скорост и да осигури перфектно насочване към следващите конфигурации, които следват. Фактически излизането от този вираж, който беше степ-даун вираж след това, и насочването към финалния скок.
Кикър.
Е, как навлезе?
Кикър.
И една дефанзивна линия, която ти позволява да си задържиш позицията. Няма други възможности в общи линии. Това, което направи италянката, беше влизане по една невъзможна линия. Абсолютно невъзможно да остане там следствие действащите странични ускорения в този вираж. И фактически тя буквално излетя под опирателната, защото тя направи завоя с твърде ранен апекс и оттам нататък центробежната сила неминуемо, и който иде, може да е световният шампион, който иде, влизайки по тази линия с тази скорост, той не може да остане вътре в този вираж. Т.е. това е самоубийствена линия, която гарантирано те изхвърля от виража, и то в най-високата точка на степ-дауна, там където и тя излетява в крайна сметка. Слава Богу, Сани не излетя от там. Малко по-рано успя да падне, защото там височината е почти колкото втори етаж, а долу равната повърхност, върху която се пада, е почти 9 метра. Не почти, ами си е 9 метра широк. Това направи италянката абсолютно такова маневра, която е далеч от здравия разум, изключително опасна.
И не само за нея.
Не само за нея, но и за този, когото опитва да атакува по този начин, просто е невъзможно. Миналата година на същото място се случиха подобни инциденти и, за съжаление, те обикновено се случват. Жените предприемат такива. Някои жени предприемат такива маневри. Зои Джилингс предприема подобни маневри. Те са известни в нашата общност и никак не се гледа с добро око на тях.
А нейната грешка според теб на неопитност ли повече се дължеше, или на това, че тук адреналина на някакво ниво, да ти малко изперкваш и наистина, как се казва?
Ами аз не мога да правя анализ на психическото състояние в този момент, но това, което тя е предприела така или иначе, е самоубийствена маневра. Значи тя е невъзможна за изпълнение. Аз дадах пример, някой ме пита, ваш колега, аз дадах пример с фибата на Монако. Това е все едно да влезеш, нали, всички спират там, за да влезат, с около, да влезат с около 80 км в час в нея. Това е все едно някой отзад да се изцепи с 150 и да разчита, че ще остане вътре в крилата. Просто абсолютно невъзможно. Той неминуемо ще отнесе някой от тези, които в момента преодоляват този завой. Същото се случи и там. Просто за мен е, а и за всичките ми колеги, които коментираха в последствие този инцидент, това е безразсъдна постъпка, която може да бъде плод само на неопитност и на нищо друго. Тя е много млада, рискува прекалено. Между другото, тя самата се контузи неколкократно в рамките само на два сезона. И отново е с много тежка контузия, която няма да е добре за нея. Просто
получена по време на този инцидент.
Разбира се, тя просто падна много от високо на крака и колената и няма как да издържат, защото това е все едно да скочиш от втори етаж на крака.
В твоята стратегическа програма за победа напред и нагоре, това в графа мал шанс ли се класира?
Значи аз не мога да кажа, че това е мал шанс. Аз това го класирам в графа неприятни състезателни инциденти, които за съжаление се случват често в нашия спорт. Правилата го позволяват. Непрекъснато се случват. На нас ни се случват доста често. Няколко състезания мога да опиша така съвсем на първи спомени, които са ни се случили точно такива инциденти, или на десни, или на леви виражи. По принцип, миналата година беше взето така неофициално решение по предложение от треньорите. Ние правим едни събирания в края на сезона, в които се дискутират точно такива проблеми на спорта и евентуални решения за подобряване и на трасета, и на правила при състезаване. Бяхме взели решение да не се правят степ-даун виражи, такива отрязани, защото те са много опасни при евентуално загуба на скорост и невъзможно за спиране. Вътре в виража просто няма как да спреш, защото той има форма като част от окръжност му е сечението. И в момента, в който се опиташ да спреш, борда застава само на две точки, носи опашка и той е абсолютно неконтролируем. Значи ти не можеш да намалиш скоростта драстично там, за да предотвратиш падането от ръба. Бяхме взели след много тежък инцидент във Валмаленко такива виражи да няма по принцип, но и ги нямахме на световни купи предишни, но в Сочи това беше решението на шейперите. Да ги има, много сериозно пострада един от най-добрите карачи в световната купа миналата година, Пиер Волтие, с скъсване на връзки, пак чупен глезен при подобен инцидент във Валмаленко. Много такива инциденти се случват.
Защото на полуфинала, на полуфинала
много неприятен състезателен инцидент.
На полуфинала имаше едно голямо разминаване, ни тела се въртяха, Сани успя да ги заобиколи, в смисъл, и тогава си казах, бати, това е късмет. Но всъщност може
това
би
не е късмет.
Не е късмет, а си е...
Това е майсторство.
Майсторлък, рефлекси.
Това е рефлекси, много бързо решение и минаване по линия, която е възможна. Това също се тренира и е много хубаво.
Това ми напомня на компютърните игри, в които летат
много бързо
астероиди около теб и ти трябва да се навеждаш.
Спорта ни е много интересен и предполага страшно много умения. Да имаш много широка палитра от умения и техники, за да можеш да...
И очи на гърба, очевидно.
Да останеш, да. И възможностите за управление хич не са много. Нямаме спирачки. Много трябва... Тези карачи...
Нямаш задни огледала.
Да, нямаш огледала. Всички тези, които карат световни купи, специално Олимпиада, това са най-добрите състезатели в тази дисциплина в света, без изключение. Някой от най-добрите ги нямаше поради контузии или това, че не можаха да спечелят квота. Между другото, двама супер карачи не можаха да спечелят квота за Олимпиадата, колкото и да е интересно.
Мъже ли?
Да, мъже. Mm-hmm. За мъже говоря. Сето Ескът и Ксавиер Делерю. Единият е двукратен олимпийски шампион, другия е многократен световен шампион, не можах. Това беше елита и всички тези хора са достойни.
Подозирам,
за...
че за последните 10 години конкуренцията в сноуборда във всичките състезателни дисциплини е нараснала в стотици проценти.
Много нарасна конкуренцията, много бързо еволюират всичките дисциплини в сноуборда. Променят се трасетата, може би в паралелните дисциплини така нещата са останали без много големи промени, макар че и там много неща се промениха, и скоростите също се промениха, и стила на каране, ако щете, но бордер кроса, слоупстайла и халфпайпа много драстично еволюираха като трасета, като екипировка, като въобще еволюция на спорта и като постижение. Скорости, амплитуди...
Ти какво имаш предвид под екипировка?
Самата екипировка, която ползват състезателите, се разви много.
имаш предвид борда, като протектори или като борд?
Бордовете най-вече, протекцията също, но най-вече бордове, обувки, автомати, ако щете.
А в това ваше общество, този ексклузивен клуб на хората, които управляват световния, т.е. правят нещата да се случват в световния сноуборд, ти получава ли си примамливи предложения да не реализираш този свой екип тук за по-широка хора, по-широк брой хора извън България?
Тук е една скоба и да само добавим, че американец печели 2 златни медала за Русия на тази олимпиада.
Да, абсолютно, това е факт. Просто американците някакси не му дадаха възможност да се подготви и той избра друг вариант. Ами да, ще бъда честен, да, получавам. И в момента получавам.
А възможен ли е твоят успех в това поприще без Сани? И Сани може ли да продължи без теб? В смисъл, този екип, ако се разцепи по някаква причина, това е теория, разбира се, до каква степен сте си незаменими един за друг?
А незаменими хора няма.
Не е така. Това е социалистическа идея. Напротив. Особено в държава като България, нали знаеш, умира един човек, умира цяло едно течение в литературата или в музиката. Да. Не е така. Напротив. Да. Хората са важни.
Да, истина е и това. Ами, аз не съм ясновидец. Слава Богу, ние сме един много сплотен екип и така се получи, че много дълго време сме заедно и работиме в много, много добър синхрон. Перфектно познаваме всичките си привички и много хубаво се допълваме. Сани много ми помага на мен с информацията, която ми дава. Аз също по нейни твърдения и помагам много за това, което прави. Нямам представа дали ще се случва, но това, което аз мога да кажа, че аз лично в като треньор имам много така добри успехи и преди Сани да я има. И мисля, че и да нямаше нея, щях да работя с други деца. Но ние сме един много добър тандем.
Познавайки как е структурирано...
Но тя не иска да работи без мен.
Е, разбира се. Това беше да въпрос от така гледна точка, как, защото е ясно, че се получава едно жестоко сцепление, един страхотен екип.
Но да, пред... и то е много важно.
Естествено, предвид факта, че познавайки примерно как е структуриран радиобизнеса, да кажем, в BBC, там е невъзможно един човек да прави интервюта, да ги монтира, да ги вкарва. В смисъл, тази мултифункционалност, която ние българите в абсолютно всички области, един човек може да прави целият процес от А до Я. Аз съм сигурен, че на ниво, предвид факта, че ти си човекът, екип, треньор, вероятно ти правиш и диетите на Сани и така нататък.
Аз съм по необходимост такъв.
Да, всички както... ние сме по необходимост такива в другите сфери.
Лично ми е лесно.
Миналия път, като бяхте тук, попитахме Сани дали има една фигура в женския сноуборд в света, която да каже, това е моя съперник. Както, нали, беше в онзи... Дали това са, в комиксите ги има, да, този срещу?
Тя
има
ли, тогава, майче, има ли... майче спомена, че най-голяма степен Линдзи Джакобелис беше тогава. Аз доколкото си спомням на така нейния отговор.
Ами има съперниците.
Това значи, между другото, за да кажем, на Васила е момичето, което падна на полуфинала. Спомням, и трябваше да е заобикалят.
Да, по това време Линдзи Джакобелис имаше така наистина сериозно превъзходство, може би пред останалите, и беше може би жената, която наистина доминираше до голяма степен в Border Cross-а. В момента не е така, обаче нещата са се променили. В момента има поне 10 жени, които са изключително силни, и мисля, че няма човек на света, който да може да каже така, коя е най-голямата от тях.
Това ме подсеща, че тогава майче все още Сани караше и паралелен слалом дори.
Да.
И всъщност това показва наистина, че сноуборда се развива адски бързо, защото никой в момента ритен състезател, като че ли с супер малки изключения, не може да си позволи да е да е в две дисциплини, да речем. На супер ниво. Ай, винаги има изключение.
При нас е невъзможно в момента и няма нито един. При нас няма такъв. Просто календарите са такива и графиците са такива, че е абсолютно невъзможно на този етап човек да практикува две различни дисциплини в сноуборд.
Разговора породи, поне в моята кратуна и допълнителни въпроси, и да не забравя някой, но ми е интересно, когато говорихме за грешките, Сани допускава ли като млада такъв тип грешка, като на италианката, и какво най-трудно беше да изчистите в така при нея, като за да стигне до това висше майсторство, до което е стигнала?
Значи това на италианката, това действие аз не го виждам като грешка, това е, аз го приемам като недомислено решение, защото okay, тя да. Го прави това да избереш подобна линия, ти решаваш да избереш. Това е просто недомислено
грешно решение. Да.
Абсолютно грешно
да,
решение.
В този смисъл грешка.
Подобни действия, и те са доста агресивни, подобни действия започнаха да се случват в последните две години най-вече. Преди това специално в Border Cross имаше изключително така силно изразен фейрплей в карането. Много чисто каране. Никоя от опитните състезателки, Сани включително, не си е позволял подобни решения да предприема или подобни опити за такива маневри. Просто от гледна точка на сигурността най-вече. Последните две години обаче някои нации наложиха подобно поведение по трасетата, което аз хич не харесвам.
Италия очевидно е сред тях?
Да, Италия определено. Нищо против тях, но за съжаление те проявяват подобни действия и при мъжете.
Това е неприятна арогантност, която между другото...
Хич не я харесвам, много опасно.
Цялата общност как реагира на това, например? Окей, ами... ясно е, че ние, ако в този момент момичето с бузите, както я наричахме, беше минала по Раковски, щеше да има гадни футболни изтъпления. Но интересно е всъщност вътре в общността как се гледа на това.
Истината е, че в нашата общност се гледа изключително негативно на цялата тая проява и на този стил въобще на каране по трасетата от страна на разни карачи. Изключително негативно, буквално никой не им говори на тези хора вече.
Mm-hmm.
Което е...
Това обясним, защото всеки може да е на пътя на нещо такова.
Аз силно вярвам, че подобни инциденти ще доведат и до правила и до санкции, каквито санкции има в моторните спортове. Там просто има ясни правила, какво може и какво не може да се прави. И аз наистина вярвам, че подобни инциденти ще доведат до въвеждането на такива
правила. А това кой трябва да го инициира?
Тази инициатива ще дойде от нас, треньорите, към рейс директорите на състезанията, и тази тема ще се повдигне отново, най-вероятно, в края на сезона и на форумите на ФИС.
А при олимпиадите по-различно ли? Правилата. Защото ти каза, например, че някои опасни... Как ги наричахме?
Те, тук ставаше първо вече за завоите. Не, тук беше
да,
за някои
завои,
този
които
тип вираж,
били премахнати от световни купи, но
така
за сметка
беше...
Мислата ми е, да, олимпиадата до какъв степен като ръководство може да,
да
се съобразява?
Нещата да се случват по подобен начин, по който се случват на световните купи генерално, защото световните купи са най-така сериозните състезания в нашия спорт. И световните шампионати, всичко там се случва по един и същи формат. Защо от специално на олимпийското трасе бяха приети такива конфигурации? Това е въпрос, на който все още нямаме отговор. Той ще бъде задан. Въобще ще има много дискусии след тази олимпиада за бъдещето и неща, които трябва да се оправят за следващия олимпийски цикъл, да ги има, какво да има, какво да няма и така нататък.
Говорейки за олимпиада, следващата олимпиада е след 4 години в Корея. Мисля, че в момента много хора в България наистина ги интересува това дали Сани ще състезава на следващата олимпиада. Разбира се, от тогава има много време. От какво зависи това? Защото тя вече била на 3 олимпиади, тя още е младо момиче, но натоварванията не са ли прекалено много вече през тези години, и освен това личния живот и така нататък и така нататък. Кое е най-важното, за да вървите към следващата олимпиада?
Първо, тя има огромното желание да продължи да се занимава на най-високо ниво с този спорт. по принцип всички решения ги взимаме с нейното съгласие. Това е първото и най-важното. Тя е абсолютно мотивирана и има желанието да продължи да се занимава, да продължи да се усъвършенства и в крайна сметка да гони максимални резултати нататък. Това е най-важното, което е фундаментално за отговора на един такъв въпрос. Вторият фактор, който е много влияе върху това дали тя ще кара, е какво ще бъде състоянието на тялото и дали то ще издържи. Наистина натоварванията са много сериозни в този спорт. За сега всичко е окей, но тя трябва да е здрава и тялото й да функционира перфектно, за да може тя да го прави. За сега всичко е окей. Надявам се да можем да опазим. Значи професионалният спорт е много сериозна човешка дейност, където тялото е подложено наистина на изключителен стрес и риск. Няма какво да си кривиме душата. Това е втория фактор. Третия фактор е дали ще имаме финансовия ресурс. За сега имаме уверенията, че и това ще се случи. Да продължаваме да вършим това, което правим, защото на нас ни трябва един екзистенц минимум като бюджет, за да го правим, за да се подготвяме абсолютно оптимално и да участваме на всички състезания от кръговата за Световната купа, X-Games и световните шампионати до тогава. И последният фактор е и аз да мога да издържа натоварването. Аз правя всичко възможно, гледам да се поддържам и да съм на ниво, така че да мога да и помогна, за да успее. Отговорността е огромна, ние сме я поели и за тази олимпиада, просто знаех какво трябва да се свърши, планирахме нещата максимално добре, така че тя да бъде в супер форма тази година и го направихме и успях да опаза и тя да се опази, да бъде максимално здрава за този ивент.
Точно за теб
така,
ми
че
беше
отговора,
думата,
ако
да?
Всички тези неща са окей, да, правим го.
Точно за теб ми беше въпросът всъщност, като казах, че преди 3 години попитахме Сани, кой е нейният най-голям съперник. Всъщност, на ниво сенсей, кой е човека, който според теб знае колкото теб може би повече или се доближава на това ниво сноуборд в света?
Много хубав въпрос.
Който като го погледнеш в очите му казваш This time is gonna be me.
Опитай се да отговориш, все едно, че отговаря вместо теб някой, който те познава добре.
Не, аз директно знам отговора.
Заеби скромността.
Аз знам директно отговора. Областите са две, понеже аз действам в две области, които са различни, в това съм единствения в тура. Значи аз едновременно се занимавам с развитието на екипировката и с постфабричната обработка на екипировката, ако мога така да се изразя.
Mm-hmm, да. Тунинговането.
Непосредственият тунинг преди всеки един старт. И другото нещо, което правя, е да правя всичко останало, което прави един
треньор.
Топ тренер на отбор. Всички видове анализи, програми.
Да управляваш спортната форма.
Да. Пълно управление на машината Сани и настройването и за самото състезание.
Мед професор.
Няма друг, който да прави двете неща в момента.
Тоест имаш двама съперници.
Да.
Макар и на две различни дисциплини.
В първата дисциплина имам за мен един човек, който ми е така, който го приемам като много добър.
Допускаш.
Това е Къртис.
Къртис?
Това е Вакс Теха на... Той работи само с двама американци. И... до някъде JP, който е Вакс Теха на... беше Вакс Тех на канадците. И по-настоящем е Вакс Тех на... Тех въобще на Ева. Сам Кол. Това са двамата. А в другата дисциплина Марсел, който е главният тренер на канадците, който е изключително интелигентно момче, много навътре в спорта, също развива и екипировката и, и просто е много, много знаещ. Но ние сме много добри приятели и с тия от първата дисциплина и с втората и просто те са първите хора, които идват да ме поздравят и аз тях, когато успееме едни и други да, да си надалеме по някакъв начин.
Представям си ви след десетилетия вече грохнали старци на попира и помниш ли...
След няколко десетилетия.
Какви неща правихме. А помниш ли, Сани, какво пипна на своя прощапулник?
Да. На майка си една скиорска обувка Дакштайн V3 червена.
Ясно.
Ясно.
Но пък той, аз никога не съм слагал обувки за ски пред моите деца, така
и,
че...
И една паричка.
Това е велико между...
Тук да припомним един добър жест от страна на, на спортното министерство и от страна на вашия спонсор Първа инвестиционна банка, които дадоха завишени премии на Сани за, спрямо резултатите, които постигна. Тоест, те приемат това, което, това пето място за нещо много повече. И според мен това беше един, един много добър жест.
Безкрайно и от двете благодарен. Безкрайно съм благодарен институции. За това. Наистина, просто няма как да израза благодарността си и, и удовлетворението си от този жест.
Като просто банката дори даде премия като за титла, а министерството като за медал.
Аз имам още два въпроса, между другото. Единият е, тъй като живеем в едни, сега не знам по край вашия интензивен състезателен и подготвителен календар, доколко сте се задържали в България в последната една година, но България емоционално в момента се намира в един много особен момент. И предвид факта, че има една категория хора, политически ангажирани, които се опитват да ни обяснят що е то патриотизъм и това да обичаш родината си, по един абсолютно изкривен според мен начин. Чистия начин аз обичам своето семейство и своята родина, в момента вие го олицетворявате по най-страхотен начин и на финала прави впечатление, че Сани някак си е по-топла от другите хладни професионалисти. Тя е тази, която ходи ги тупа по гърбовете, вика с високо вдигнат палец браво, докато те си седят, всеки си е в собствения свят. Но и тя викаше България, България. Какво всъщност е усещането наистина да се състезаваш вие двамата, нали, практически срещу тия машини? Какво е усещането за родина? Много ми е любопитно, но съвсем искрено те питам.
Абсолютно искрен съм. Аз съм въобще абсолютно искрен, когато не, не, ясно, говоря. Аз не мога не, да се скрива.
Мисълта ми е, че мен адски ме интересува всъщност какво е това? Юмрук, който е стиснал стомаха ти? Нещо, къде е? В сърцето ли е? В мозъка ли е? Какво е?
Ами, аз ще отговоря така. Аз страшно много обичам страната си. Обичам и свестните хора в нея. И когато от... тя също е така. Значи ходил съм къде ли не из тази страна и продължавам да хода и, и много си я харесвам. Преди години имах възможност, както много хора, които могат да правят разни неща, имах възможност да ходя да живея в друга страна. Реших, че си остана в България заради планините, заради морето, заради приятелите ми, заради многото свестни хора, които познавам. Просто се чувствах добре в тази среда и наистина се обичам. Много от нещата, които много харесвах, вече ги няма в България. За съжаление, унищожени са. Но това го преглъщам и ми става мъчно. Но когато сме там и сме на тези форуми, това чувство... Аз съм си патриот съм. Може да звучи като клише, обаче обичам истинските български неща, обичам нещата, които са произведени от, от обикновените хора и ги ползвам. Всичко, което е наистина българско, го харесвам. И се чувствам много горд и удовлетворен, когато мога да направя нещо и мога да дигна знамето и с достоинство да кажа аз съм българин и по този начин да покажа, че ние не сме някакви скъпаняци и че ние също можем да направим нещо на този.
Няма нищо по-точно от точния българин, както казваш. Един приятел, който живее в Лос-Анджелес. Аз, между другото, искам и съвсем искрено ти благодаря, защото това, което вие направихте, понеже ние, както каза Коко в началото, в нашите доста взискателни сърца сте много светли и точно хора като нас, вие ни давате шанс, че всъщност това е възможно. Тоест, не шанс, ни давате идеята, че това е възможно. И всъщност другият ми въпрос е, добре, де, не е ли логично хората, които се занимават с зимни спортове и са шампионите в България в различните дисциплини, всъщност и така ли да са от Банско Самоков и Чепеларе? Защото американците не са от Лос-Анджелис, нали?
Логично, но ние сме от София и ние до София, около София навсякъде има планини. Истината е, че...
Не, въпросът, затова е ясно, въпросът е ти имаш поглед върху това какво се случва. Защо няма всъщност големи шампиони в момента от Самоков, Банско Чепеларе?
Това е много дълга тема. Тук засягаме темата още с как се прави спорт в България, може би, и защо го няма. Защото истината е, че се раждат много талантливи деца, не само в Самоков, Банско и Чепеларе. Те се раждат насякъде, раждат се и в София, и много от тях много страхотно се развиват в любимите им спортове зимни, докато са малки. И във всички видове спортове така. Докато са малки деца, докато стигнат ранна юношеска възраст, нещата върват чудесно. Ако погледнете историята, ние много често имаме страхотни постижения при, в детската възраст и в ранната юношеска възраст на световни форуми. Говоря за детски световни първенства, юношески шампионати. Много често там имаме световни шампиони.
След което ги разваляме.
Не, аз се опитам по някакъв друг начин да определя какво се случва след това с тях. И в момента, в който тия деца станат на между възраст между 15 и 18 годишна, те просто проумяват, че поне моето виждане е такова, те проумяват, че някакси няма перспектива за тях. Те няма къде да отидат да получат едно свестно образование. Между другото, тия въпроси ги засегнах при разговорите си с хора, които заемат най-високи длъжности в държавата. Имах възможност просто да ги проведа предишните дни. Тия деца няма къде да продължат образованието си в елитни средни училища, в елитни висши училища. Просто системата не им позволява хем да практикуват спорта си на най-високо ниво, хем да получат едно свестно образование. Те в много чести случаи са интелигентни момчета и момичета и си мислят и за това какво ще се случи с тях след като навършат 30 години.
И фактора родители също така?
Родителите също не виждат тази перспектива и те насочват просто децата си. Те им поставят просто много често една бариера, която в най-общия случай бариерата е към посоката спорт и обратно отклонението е към посока училище и гонене съответно на някаква кариера в някаква друга
сфера, да.
Сфера. Това е едното. И другото е, че в България е много трудно да си професионален спортист и да живееш от това. В всички видове спортове, които са различни от футбола, без да съм никакъв специалист в футбол, просто, доколкото знам, в футбола нещата са добре, в смисъл от страна за плащане. Един футболист млад чудесно може да живее от това, което изкарва. В другите спортове не е така. Просто няма механизми, които да регулират
нещата. Наистина отвори големи теми, но за да не ти губим повече времето, само да ни кажеш кога е следващото голямо състезание, кога заминавате, какво предстои, световни купи и така нататък.
На живот и здраве на 6-ти тръгваме. 8, 9, 10, 11. Фактически периода между 6 и 16 март имаме два старта от Световната купа. Последния, който е преместен от Вейсуна, той трябваше да се случи януари месец, е преместен за март. И веднага след това финалите на Световните купи в Ламолина. Това са двата големи старта и приключваме сезона за тази година навън. Остават след това държавните шампионати. Между другото, много, много хубави състезания, Европейска купа и 4-звезден TTR ще се случат в Пампорово, за съжаление, по същото време. От 11 до 16 много интересни състезания в дисциплината слоупстайл и бикер, тогава ще бъде и държавния шампионат и държавните шампионати в паралелната дисциплина и бордер крос, всичко това до края на март.
Ще се опитаме да следим всичко и ще ви чакаме с добри новини след края на сезона.
Задава ли се някой след Сани?
Да, това е... Хубавото е, че успяхме да създадем една детска градина, в която към нашия спорт сноуборд, говоря на ниво федерация.
Взел съм си един маркер да подпишеш моята дъска, ако
не ще подпиша.
Като рок звезда.
Там има ни страхотни деца, които се развиват и хубавото е, че във всички дисциплини, в общи линии имаме млади попълнения, които стърчат над всички останали и уменията са им съизмерими с тези на връстниците им по света, което е много важно. Те са много, много млади. Кеф. Това също е страхотно на възраст между 10-15 годишни децаства.
И последният ми въпрос е, като сподели тези неща с хората, които имат възможност да взимат решение в тази държава, те какво ти отговориха?
Че...
Да, господин Жеков, да, трудно е, криза е. Разбирам ви.
Ами не им е лесно и на тях. Знаем каква е ситуацията в страната, но така добронамерени изглеждат.
Окей, остани си дипломатичен.
Не, аз съм сигурен, че в момента аз... В интерес на истината ни, първото нещо, което когато гледахме, треперехме с финала и така нататък, беше, ей, да ще видим Сани и Виктор. Аз после му казах на колко. Виж, сега със сигурност ги дърпат от всякъде. Дай да ги оставим. Когато станат по-малко известни, тогава ще ги видим, да не им се качваме и ние на главите. Но,
така се случи, че се видяхме с Виктор преди 2-3 дни и аз не издържах на изкушението да го покажа.
На мене ми е страхотно приятно да съм тук при вас и... Аз искам просто да спомена, че вие сте едни от първите, които на времето, когато започнахме да ги правим нещата, ни поканихте при вас и аз много ценя това и не го забравям.
А така. Никой не е забравен, нищо не е забравено. Много прегръдки на Сани и стискаме палци.
Много благодаря.